VOA. Tonen raadioni sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadioni sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataatti galgala saatii lamaa wadhakka akka saatii sadiitti meetir baandii 19:22:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kuwaarraa kun ammaan tan jalqabna. Jarkeen galchuma bultiinsa nagaa nageenni san badhaadha isanii arga fagooti yoo yaa jenna. Kamisa arda guyyaan kamisa bitatteessi 22:2018 qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irra raadoonii fi televizyiinii Naayil saatiin isanii dabarsuu caqasuu jirtanii bokka qobattanii fi ansoraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu: wixneen mirga namaa Itoophiyaa ilaallatu mana maree Yuunaayitid Isteetsiin sagaleen itti kennamuuf jira.
Londonii fi Washington DC keessatti Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhanii baheetiin hiriiraan bahaniitiin bulchoota Ameerikaatiif biyya naannoo jiranitti himachuutti jiran. Oromiyaa keessa Buraayyuu keessatti komaand poostiitiin nama hedduu hidhuu jiranii jedhan. Gamkaaniin ammoo biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa warra magaal keessatti karaa gubbaatti suuqilee fi manneen nyaataa gargaraa irratti qubee qaqqajeelchuun hin barreessin seeraan himachuuf ammoo qubee isaan akka sirreeffatan gorsa kaan ammoo adabuuf waan hojii akka jiraachuu isaa dadhagahuu jiratti gaafatamtuun biiroo aadaa tuurizimii illee tanuu jettee waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduutta isaan.
Wixneen HR 128 jedhu kan mata dureensaa mirga namaa Itoophiyaa akka kabajamuuf bulchiinsi hunda hirmaachise akka jiraatu jajjabeessu jedhu irratti miseensonni bakka bu'oota mana maree Yuunaayitid Isteetsi baatii eebila dhuftu sagalee kennuuf jiru ka jedhu erga isaan dhaqqabee booda bakka bu'aan mana maree Yuunaayitid Isteetsi Maayik Koofmaan ibsa baasanii jiran.
The announcement that the House will take a vote on House Resolution 128 this April.
Manni maree bakka bu'ootaa HR 128 irratti baatii caamsaa dhufu sagalee akka kennuuf jiru arra labsamuunsaa kanneen kana keessaa harka qaban maraan hojiin jabaa ta'e saatiilee hedduuf hojjetamuu isaatiif mirkaniidha. Itoophiyaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamu akkasumas seeraaf buluun akka jiraatu gochuudhaaf falmii duubatti hin jennetu geggeeffame. Doolaarri 100,000 hedduutti lakkaa'amu kan mootummaan Itoophiyaa baasu waan sirrii hojjechuu irratti faayidaa hin laanne. Dhimmi kun mana maree bakka bu'ootaa duratti akka dhiyaatu gochuuf hoogganaan sagalee yayyabaa Kevin McCarthy deeggarsa godhaniif uummata sagalee guddaa qaban kakutaa Koloraadoof kan Itoophiyaa keessatti dabalameen galata dhiyeessa.
Miseensa mana maree kata'an Koofmaan wixinee kana kanneen akkaan deeggaran keessaati. Wixineen kun humnootiin nagaa eegumsa Itoophiyaa humna ammaa ba'aa gargaaramuudhaan ajjeecha hiriirtota nagaa irratti raawwataniif seeraan ala hidhamuu qabsaa'otaaf mormitoota mootummaa cimsee balaaleffata. Itoophiyaan uummata biliyoona 7 qabxii 8 hongee balaa lolaaf walitti bu'iinsaan miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 1 qabxii 6 gargaarsa yeroo hatattamaaf dheeraaf gaafattee jirti. Itoophiyaan waggoota walitti aanan 3 hongeedhaan dhahamte kanneen akka hamaatti dhahaman keessaa horsiisee bulaa miliyoona 2 qabxii 4 beeladaalee isaanii 100 harka 80 ta'an dhaban. Tokkummaa mootummootaatti qindeessaan gargaarsa namoomaa kan Itoophiyaa keessaa Ahuunaa Eziyaakoonwaa Oyinchee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti horsiisee bulaan maatii isaanii nyaachisuuf fooniif aannan beeladaalee kanaarraa argatan irratti hirkatu jedhan.
So we're estimating in this year that we will see about 3.5 million.
Waggaa kana ijoollee miliyoona 3 qabxii 5 kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamma tokkoon rakkatan argina. Kanneen 300,000 ol ta'an immoo hanqina nyaata hamaatu isaan mudachuuf jira jedhan. Ezekiyaa Onichee akka ijoolleen kanneen hanqina nyaata hamaan dararamaa jiran balaa beela'aa jiran kun nyaata madaalawaa hin argatan taanaan balaa du'aaf saaxilamuu malu jechuun akeekkachiisan. Walgayiin mana maree IHADEG guyyoota xumuraa 7 kanaas itti fufuu akka danda'u maddeen paartii biyya bulchuu beeksisaniiru. Kanaaf jecha durataa IHADEGiif muummicha ministeeraa biyyattii filachuunis akkuma kana guyyaansaa achi butachuu akka danda'ullee hubachiisanii jiran. Muummichi ministeeraa inni taanu eenyuun ta'uu malanni jedhullee hanga ammaatti tilmaamuuf rakkisaa akka ta'etti jira. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Eega jalqabame guyyaa 3ffaa isaa akka qabatee jiru walgayiin addawaawii yookaan IHADEG guyyoota 7 kanaa keessatti kan hin xumuramne ta'uu maddeen paartichaa gabaasaa keenyaaf mirkaneessanii jiran. galmeef gabaasaa koreen hojii hawwachiistuu dhiyeessa irratti mariin geggeessamu irratti fufuusaa ka dubbatan maddeen dhihaade kun galmeen sun bal'aa waan ta'eef jecha mariin irratti geggeessamu yeroo gabaabaa keessatti xumuramuu hin danda'u jechuudhaan dubbatan. Durataa paartichaaf muummicha ministeraa kan itti aanee hoogganu filachuunis akkasuma akka gara fuulduraatti butamuuf deemu dubbatan. Walgahii kanarratti kan caalaatti ilaalcha hawwatee jiru ajandaa kana yoo ta'u filannoo kanaaf guyyaan murtaa'ee kenname hin jiru. Filannoon durataa ihaadeg kamisarraa waaree boodaa jalqabee guyyaa kamiyyuu ta'u akka danda'u dubbatamaa ture. Maddeen deemsa walgahii kanaa laaluudhaan gabaasaa keenyaaf odeeffannoo kennan garuu boorillee akka ta'uu hin dandeenye dubbatan. Guyyoota 2-7 kanaarra jiran sanbata yookaan dilbata akka filannoon durataa ihaadeg kun geggeessamuu malu dubbatanii jiru. Durataan ihaadegiif muummichi ministeraa biyyattii eenyu akka ta'u malu agammaatti waan mirkaneeffamee himamin jiru. Filannoo kanarratti miseensota mana maree ihaadeg 180 sagalee kenna. Paartilee miseensota gamtaa ihaadeg kanneen ta'an paartilee 4 mata mataatti bakka bu'oota 45 walitti dhufuudhaan sagalee kenna jechuudha. Durataan ihaadegiif muummichi ministeraa eenyu akka ta'u kan ammaan dura walga'ee ture koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg kallattii agarsiisuusaa dubbatu xiinxaltoonni kun akka jedhanitti kan dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo irraa ta'an Dr. Abiy Ahmediif kan ba'aadeen irraa ta'an obbo Dammaqee Mokonnin keessaa tokko ta'uu mala jedhu. Maddeen paartichaa garuu eenyu akka ta'uu danda'u akka quban qabnee fi tilmaamuun akka hin danda'amne dubbatan jechuudhaan Iskindir Firee of Finfinnee irraa gabaasee jira.
Magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa Maqdishoo keessatti har'a konkolaataan boombiin guutame dhoyee yoo xiqqaate namoota 14 galaafate. Aangaa'onni Somaaliyaa akka jedhanitti konkolaataan sun kan dhoye hoteela Wahiliyee jedhu kan yeroo hedduu namoonni siyaasaaf daldaltoonni keessatti argamani. Hoteelli kun kan namoonni irratti heddummaatan daandii Makkaa Al-Makarramaa jedhu irratti argama. Konkolaataan dhukaan guutame hoteelicha fuullee dhaabatee ture bilisa naannoo sana ture mancaasuudhaan siviilota irra hedduun namoota miillaan deemaa turan galaafachuu kanneen ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan kun eenyu irratti akka fuulleeffate hanga yoonaa ifa akka hin ta'in aangaa'onni mootummaa dubbatanii jiran. Haleellaa kanaafillee itti gaafatama akka fudhate hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets bajata mootummaa kan hojiin mootummaa akka hin dhaabanne ittisu doolaara tiriliyoona 1 qabxii 3 raggaasisuu itti dhiyaatee jira. Seeratumtoonni sagalee 211,207 falmii seera sanaa kan raggaasisan yoo ta'u kunis sagaleen inni xumuraa akka kennamuuf har'a gara booda mana maree bakka bu'oota uummataatti ergama. Manni maree erga murteessee booda battala sanatiif dhiyaachuuf jira. Bajati paartiin lamaanuu dabarsan kun hojii mootummaa hanga xumura baatii fulbaana dhuftuutti geggeessuuf oola. Miseensonni maatii riphxee loltootaa Siiriyaa kumaan lakkaa'aman akka waliigaltee Siiriyaaf Raashaatti naannoo waraanaan raafamaa jiru goota gama bahaa keessaa ba'u jedhamee eegama. Baasiiwwan namoota gamasii ba'uuf qophaa'an kana haraastaarraa naannoo mormitootaan qabamee jiru Idlib kan Siiriyaa gama kaabaatti geessuuf jiru. Waliigalteen mootummaa Siiriyaa waliin hidhamtoota wal jijjiiruu jedhus keessa jira. Riphxee loltoonni yoo haraastaa gadhiisan naannolee ganda baadiyyaa keessa naannoo Damaaskaas jiru qofaatu to'annaa isaanii jalatti hafa. Humnootiin Siiriyaa kanneen Raashaadhaan deggiraman baatii tokko dura naannoo sana deebisanii qabachuuf duula labsan duula geggeessame sanaan haleellaa samiirraa ni dabalate gaa'ota bakka hedduutti qoodee yoo xiqqaate dhumaatii namoota 1,500 sababaa ta'e oduu namaaf qabnu kanuma.
Hammaatan caqasuu jirtan turtan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Londonii fi Washington DC tti arda Oromoo fi hawaasa Itoophiyaa hedduutti hiriira baay'eetiin rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu jedhanii himatanii rakkoo sana bulchoota naannoo jiranitti himatan warra Londonii dubbis keessa tokko itti gaafatamaa hawaasa Oromoo naannoo suniiti.
Hiriira kana kan qindeesse hawaasota Oromoo Awurooppaa keessa jiran waliin taaneeti qopheessine jechaadha. Bakka biraattis gaggeeffamaa jira. Kaayyoonsaa mootummaan immoo jecha kana itte fofaa jira. Kanaaf jechaan kun dhaabbachuu akka danda'u akkasumas immoo uummata keenya buqqisaa waan jiruufi beekaa keessa ganteeffatee waan kanatti jiruufi isa kana balaaleffachuufi akkasumas immoo mootummaa biyya UK jiran kana itti himuudhaaf akka isaan mootummaa kana irratti dhiibbaa godhan kana duras itti himaa turreerra. Ammas immoo daballee itti himuuf jechaadha kan asitti walitti qabamne. Warri Somaalee akkasuma dhufaniiru, warri Sidaamaa dhufaniiru, kanneen biroos immoo akkasuma dhufanii hiriira kana irratti argamaniiru. Kanaafi hiriira kana kan qindeesse hawaasa Oromoo UKti jechaadha. Labsii muddamaa amma bahee jiru kun uummata keenya ittiin duguuguudhaaf uummata keenya ajjeechaa kana dura ture itti fufanii ajjeesuudhaaf jecha kana saganteeffatanii waan ka'aniif isa kana Oromiyaa keessa qofaa osoo hin taane bakka hundaattis ajjeechaan gaggeeffamaa jira. Kanaafiti egaa warra kanaa wajjin bakka kanattis rakkoon uumamaa jiru kun akka dhaabbatu gaafachuuf jechaadha. Keessumaa garuu Oromiyaa keessatti ajjeechaan kan durii caalaa itti fufee jira. Inni kun dhaabbachuu akka danda'u fi mootummaan immoo UK dhimma kana ammas akkuma kana duraa itti himaa turre gaafachaa jirra. Kan irratti xiyyeeffanne jechaadha. Keessatti uummanni keenya dugugaan irra gahee Mooyyaalee akkasumas immoo Harargee keessa akkasumas immoo Oromiyaa keessa bakka adda addaa Naqamte, Dambidoolloo akkasuma Baalee keessatti Oromiyaa guutuu keessatti ajjeechaan gaggeeffamaa jira waan ta'eef ajjeechaan kun akka uummata keenya irraa dhaabbatu akkasumas immoo biyya Amaaraa keessatti Waldiyaa irrattis akkasuma dugugaan sanyii ta'eera. Innillee sirrii akka hin taane balaaleffanneerra. Egaa mootummaan UK waan kana hundumaa ni beeka. Garuu akka hordofee mootummaa sanarratti dhiibbaa godhuudha kan gaafanne jechaadha.
Hiriira kana eessatti baatan?
Hiriira kana kan baane London keessatti bakka Ten Downing Street jedhama bakkisaa muummichi ministeeraa.
Machuu jirtanii isaanii Londonii walitti dhuftan kan eessa walitti dhuftan?
UK keessa kan bakka UK keessa UKdhaa ala jecha UK keessa ta'ee Londonii ala warra ta'anii UK keessayyuu baay'eetu jiru. Maaliif gara kaabaa gara kibbaas Manchester, Bolton akkasumas immoo Brighton bakka jedhaman irraa bakka dhufanii asitti argamanii jechaadha.
Awurooppaa keessatti hiriirri akkanaa fuula hedduu bahuu jira naan jettu. Karoorum keessan eessa bahuu jira fakkeenyaaf magaalitti taantu kam?
Awurooppaa keessa kan bahamaa jiru amma har'atti Hoolaandii faatu jira, Jarman faatu jira, Jarmaniittis akkasuma qopheeffamaa jira. Akkasuma bakka adda addaa biyya Awurooppaa keessatti qophaa'aa jira. Akka waliin qindeessaa turre waan ta'eef waliin dubbataa turre waan ta'eef nan beeka. Kanaaf guyyaa irraa ammoo hundumtuu yoo gaggeessuudhaallee baatanii boriis kan gaggeessan hin jiraatu. Akkasumas immoo torban dhufu keessaas immoo warri gaggeessanii hin ijaartu jiru jechaadha.
Bo'imruu Taana qindeessa koree hawaasa Oromoo Leendan keessa nam tokko isin galateeffannaa. Warri DC'illeen tam akkanaa jirra jedha. Nama namaan tan dubbisuu jiru kun obbo Dirribaa Warquuti. Hawaasa Oromoo Washington DC'tiif naannoo isiitti itti gaafatamaame. Mee ergaan gugurdoonar dheereer mormii kana Washington DC'tti san baase maani?
Waanti guddaan waanti hiriira kana sitti nu baasisee fi biyyatti dhimma asaatamaa jedhanii murtooyyaaneen nurratti bobboofte saba keenya ajjeesaa, ajjeechisaa, hidhaa, hiisisaa fi buqqisaa jirtu kana balaaleffachuudha. Inni lammaffaa immoo HR 1:28 mirga sabaa fi biyya sanarratti waan adeemaa jiru hundumayyuu koongireesiin USA vootii godhee akka akkaawuntabiliitiin namoonni nama hidhan akka itti gaafatamummaadhaan dhiyaatanii gochuudhaan akka inni ariifatee murtaa'eeraa. Garuu sagaleen irratti kennamuu qabaa. Kanaaf atattamaan yoo hojjaarra oole mootummaa sana gubbaa irratti dhiibbaa guddaa uumuu jaa danda'uufu namni jaa du'aa jiruuf mootummaan kunis sana baree atattamaan akka tarkaanfii guddaa fudhachuu akka danda'uuf tarkaanfii atattamaa ta'uu akka qabuu fi yaadachiisuudhaafis immoo nutis saba keenyarra waan deemaa jiru kana hafuuraan ijaa quba qabnuufu sagalee dhunkana dabtee akka dabarsinuu fi lubbuu namaa akka baasuudhaaf baraaruudhaaf akka dandeenyu irratti chisirumaati.
Ejjecha hojjetan fakkeenyaaf maqaa dhooftan fa'a qabdu?
Fakkeenyaaf naqamteetti waan ta'e, gimbiitti waan ta'e, ambutti waan ta'e, gudar diinjitti waan ta'e, keessuma mojalee irratti nama keenya nama nagaa nama hiriiran baane manarra deemanii nama 13 ol ajjeesanii amma yoonaatti itti gaafatamummaa namni fudhate hin jiru. Keessuma mootummaa keessaa warri tajaajilu hojjetaan mootummaa sanaa afa bu'aan mana seera isaanii kan ta'e obbo Taayyee Daandanaa waanni suni seera ala akka godhame ibsinaan mana dhaa keessa akka galee kana hundumayyuu kuni mootummaan kun mootummaa baayirree mootummaa humnaan bulu malee nageenya sabaa akka hin tiksineef akka nurratti hin bobbaamne kana baruu akka qabu mootummaan kun qarqaarsa isaa ookan immoo waan bukkee ittiin dhaabachaa jiru kana hundumayyuu akka irraa fudhachuu danda'u kana ibsuudhaas.
Eessa walitti dhuftanii eessa yaatanii rakkootanii maxxan Washington DC keessa?
Namoonni kan dhufe Maryland keessaa, DC, Pennsylvania, Virginia naannoo kana kan jiraatu himannoo kana dhiyeessaa jiraa jechaadha.
Gam kanaan gam mootummaa Itoophiyaatti deebii waan hiriira kana irratti deebii hin arganne taarraa tanumaan jenna. Bo'oo dirba guddoo galateeffannagaatti.
Galatooma ulfaata.
Wana fedda barraa Oromiyaa baaburaayyuu keessaa nama hedduu hidhuu jiranii warreedhaan kana waajjira poolisii yookaan ammoo buufata poolisii xoora hiloota kan Finfinnee jiruttidhanii jedhanii warra kan keessaa tokko dachaasaa guddataati barataa kutaa sagaleeti isallee eegedhanii barbaada jabaan dubbat arginee jedha obboleessiisa ka warrakkoo jirtu tana dubbate gammachuu guddataa jechuun waan inni jedhe galmoo daawwitiitti Nairoobii nu erge kuna.
Kutuma wal wajjin dhaabbannaati. Paatiroolli yaannisanii suuqii isaa fuulduraa dhaabbatanii tuma achii fi nama ta'ee ergan dura dhaabbaa mana kanaa eenyu jedhani gaafatan. Isa booda ani maayileen konkolaaticha keessa taa'ee namni ta'e immoo as nutti erge gaazii wayii dachaa isaa dhanni balbala irra taa'u. Isa booda isa dhufanii qabatanii paatiroolli irra buufatanii sadan sokkaa.
Kadhageessan jiraataa magaalaa Buraayyuu humnoota koomaandii poostiitii barataa kutaa sagalii ka ta'e dachaasaa guddataa fuudhee deemu arganiidha. Dachaasaan jiraataa magaalaa Buraayyuu yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuulduratti kitaabolee afaan Oromoo gurguruun of deeggaree jiraata. Sanbata darbes humnootni komaandi poostii afur ta'anii dhufanii dukkaananni kitaabatti gurguru keessaa qabanii deemanii jedhu maatiin isaa. Jiraataan Buraayyuu nuti haasofsiifne kan dachaasaadhaa qabamu argan kun humnootni dachaasaa dukkaana isaa keessaa qabanii deeman afaan Oromoo illee hin beekan darbees sababa isa qabaniif tokkollee hin dubbanne jedhu.
Isaan nama afuridha waraanni kan dhufan gaafsanaa tokko konkolaataa irra dhaabbatee konkolaataa eegale sadii immoo gadi bu'anii lama kallattii lamaan dhaabbatanii namni akkatti suuqii isaatti jechuudha. Nurraa ittisanii tokko immoo dhufee dachaasaa qabatee fuudhee konkolaataa irra baase. Inni jalqabaa akkuma nama afaan Oromoo bareechisu dubbata malee akka Oromoo qulqulluu miti konkolaachisichi jechuudha. Warri kaan immoo afaan Amaaraa malee hindhuusan afaan biraa. Oomaa tokko sunuun gaafatiin qabanii konkolaataa irra buusanii fuudhee deema.
Gammachuu guddataa obboleessa Dachaasaati. Innis obboleessi isaa qabamee guyyaa lamaaf erga barbaanne boodarra waajjira poolisii Xoora Hiloch kan Finfinnee jirutti agarree jedha.
Maqaan kun gammachuu guddataa jedhama. Obboleessi kun immoo Dachaasaa guddataa kan jedhamutu qabamee jira. Dachaasaan barataadha. Barataa sagaliiti. Deebi'ee immoo suuqii mana keessaa qaba. Hojii mataa malee wanta biraa wanta inni hojjetu tokko hin jiru. Inni suuqii keessa jira. Suuqii keessa beektootu jedhanii chokkiisanii deemsisanii. Haa isaatii afurii walakkaa irratti qabanii ani kan hin dhagee isaatii shanii fi daqiiqa 20 ta'a yeroo sana kan hin dhagee. Kanaan booda bakka inni jiru yaafachuudhaaf yaalee achii amma hin dandeenyetti olii gadi bilbilee booda akka irraa nama Finfinnee jiraatutti dabalee akkasi dhaqiitti gaafatu jedheenis inni immoo deemee gaafatee ture. Achiin booda gara galgalaa asitti argeera naan jedhee nafsine ergasii immoo deddeebi'een ilaalaa jira.
Gammachuu haala dachaasaan keessa jiru gaaffee nagaa ta'uu isaa naaf himeera. Garuu haga yoonaa maaliif akka to'annoo jala oole namni isatti himee hin jiru. Darbees immoo mana murtiittis hin dhiyaatin jiraachuu isaa dubbata.
Akkuma kamanii mana hidhaa geessanii toraalee akka jedhamu tokko achiti teesisaa jiru amma ammaatiif. Haalli keessa jiru qorannoo amma ammaatiin gaggeessine sababatti miidhame waan hin barre. Waan caalaan immoo baay'ees immoo nuna asumsiisan yeroo haa ta'u suudhaan immoo. Achi keessa ijoollee naannoo biraayyuu jiraatan kennu ijoollee baay'ee jira. Isa bichee nuti kan qabamu. Ijoolleen biraayyuu jiraataniif baay'ee fidamee jira. Achi keessatti iddoo manni fidamee jiru kanatti.
Waa'ee jiraattota magaalaa Buraayyuu kan Finfinnee buufata poolisii xoora Ilochitti hidhamanii jiranii jiraata magaalaa Buraayyuu tokko gaaffeen ture. Isaanis buufata poolisii kana keessatti nama hedduun hidhamanii jiraachuu dubbatu.
Namoota hedduutu achi bitamee achi jiru qaamaan hidhamne argine jira. Namoota dargaggoota hojii humnaa hojjetan namoota magaalaa kana keessa hojjetanii bakkanii jiranii.
Waa'ee qabamuu barataa kutaa sagalii dachaasaa guddataa fi namoota kaan kan waajjira poolisii xoora Ilooch jiran ilaalchisee waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu irraa koomandar Darajjee Baayisaa gaafadheen ture. Isaanis odeeffannoon kun naaf haarawa quba hin qabu jechuudhaan kadeebinaa kennan. Maatiin isaa akka jedhanitti dachaasaan kitaabolee ogbarruu afaan Oromootii fi kabarnootaa gurguree jiraata. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Amma tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaatti dabarri biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa qophiittantu keessatti waan itti deebinta. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa magaala Oromiyaati keessatti warri qubee qajeeltuun hin barreessine. Magaal qofaa miti karaa gugurda irra illee suuqilee illee manneen nyaata irra illee warri hin qajeelchine qubeen akka qajeelchanii barreessan hojii guddoo hojjechuu jira jedha. Adde Loomii Badhoolleen asiin duratti gaafiin gaafadhu keessatti waan kanarratti waan hedduu alaasofne. Adde Loomii.
Yaada kana kaasuu keessaniif iddoo galatoomaa jechuun barbaada. Isaan sudhaan ergama biiroo aadaa turizimiitiif kenname keessaa inni guddaaf olaanaan seenaa uummata Oromoo, aadaa uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo qorachuudhaan daran guddisaa dagaagaa akka deemuuf hojjechuudha. Bifuma kanaan hojiiwwan seenaa uummata Oromoo guddisna, aadaa guddisna jennee qabanne keessaa tokko magaaloonni Oromiyaa keessa jiran maqaan isaanii ganamaa Oromtichi waamaa ture maalfaa ture kan jedhu sana qorachuudhaaf akka karooraatti qabannee socho'aa turre. Isa sana akkamiin nu goomsina kan jedhu san laallee hisaahuu bara darbeerraa kaasee sochii fi kaka'umsa uummata biratti akka caafaatti caafaa fi mootummaa yeroo ammaatti naannicha hoogganaa jiruu fi bulchaa jiruun fedhiini fi hawwiin seenaan uummata Oromoo, aadaan uummata Oromoo, afaan uummata Oromoo, duudhaan uummata Oromoo, safuun uummata Oromoo daran akka cimuuf beekamuuf jiru dabalaa waan nufeef isaan akka ka'umsa godhannee hojii jalqabneedha. Haaluma kanaan magaalota Oromiyaa keessatti akkuma jirtu atuu kaaste ganda duwwaa 123 jedhamee wanti beekamu hin jiru maqaa sirnoota darban keessatti qaamni kitabisaa akka isaa mijatutti akka ofii barbaadutti maqaa namaa qofu osoo hin taane maqaa biyyaas maqaa magaalaas hunda jijjiiraa deemaa ture akkuma hundi keenya beeknu. Kanaaf kana jijjiiruu qabna karaa jedhuun caasaa keenya sadarkaadhaan jiru wajjin akka kallattiitti qabannee socho'aa turre. Bifum kanaan dhiqqidhaan namni hundinuu yeroo gabaabaa keessatti magaalota Oromiyaa hunda maqaa Oromtichi kaleessa ittiin waamaa tureen fayyadamaa tureen jijjiiruu qabna. Daandiiwwan beekamoo fi addabaabaayiiwwan guguddoo immoo gootota Oromoo uummatni Oromoo waan argachuu malu argachuu qaba jedhanii jiruu isaanii yookaan lubbuu isaanii qaalii kafalan yookaan wareegamaniin bakka buusuu qabna kan jedhu isaan fudhannee socho'aa turre. Kana qofa miti magaalota keessatti barjaaleen yookaan isa taappeellaa jennuun kan barraa'an kun labsiidhaan isifatti kaawwameetii jira. Akkaataa saniin dogoggora qubee malee tartiiba isaa irratti wanta taa'uu qaban yookaan waan ifuu qaban ibsuu irraa eegama karaa jedhuun dhimmoota kanarratti xiyyeeffannaa addaa laalleetti dhaabbilee irratti kan hojjechaa jiru.
Yoo keettan kana haagi tokko maqaa jabaa maqaa jannaa kana jijjiirtanii deebiftanii gam haaniin ammoo akkuma Oromoon durii baafatutti kanaan jijjiirraa jettanii gam haaniin ammoo waan barreeffamu kanarraa barreeffamu kanallee hin jijjiirraa yookaan ammoo qajeelchinee dogoggoru qubee malee akka qajeelfamaan bahu seeraan bahee jechuu jirtaa. Adde Loomii fakkeenyaaf amma Adaamaa jalqabdanii ujiin tun Oromiyaa cuuf keessatti hojjetamtu moo magaalaa tokko tokko haa filatametti jiru moo Adaamaa quba qabna eessatti hojjetamtu ujiin tun qajeelfame kunin?
Magaalaa Adaamaa qofa miti garaagarummaa waan qabaateef kan Adaamaa dursee bahe malee Adaamaa irratti wanta hojjetameefis magaalota guguddoo qabnu keessaa tokko waan taateef dursaachi irratti raawwateme malee magaalota hunda keessattidha raawwachuuf kan deemaa jirru. Haala kanaan amma magaalotni sadarkaa gaariitti deemaa jiran magaalaa Laqxaafoo fudhachuu dandeenya, magaalaa Sulultaa fudhachuu dandeenya, magaalaa Sabbataa irrattis, magaalaa Shashamannee, magaalaa Asallaa iddoo baay'eetti jechuudha dogoggora qubee jiru sirreessuu, maqaa isaanii galamaa qoratanii fixuuf deemuun, even magaalaa Finfinnee dabalatee giddugala aadaa Oromoo waliin ta'uudhaan kan kana dura qoratamee jiru keessa deebinee cimsuudhaan xumurree uummataaf isa gochuudhaaf waa hundisaa kallattii hundaan kan hojjetamaa jiru ta'uusaafis walduraa duubni akkuma kattina jaraatiif qophaa'ummaa isaan qabanii dhimma qorataa seenaa jirutti saniin deeggarree yeroo gabaabaa keessatti magaalota hunda akkaataa saniin magaalota Oromiyaa hunda maqaa ganamaatiif akka waamamaniif ni hojjechuu jirra. Kan biraas maqaa goototaatiin daandiiwwan jiran addabaabaariiwwan jiranis irratti hojjechuun eenyuma kanayyuu caasaa keenya guddinaa magaalaa waamnee deebiin cimsinee kallattii kan koofneefidha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti magaaloonni Oromiyaa keessa jiran maqaa isaanii ganamaatiin ni waamamu abdii jedhuu fi amantaa jedhuun qaba.
Keessuma gam qubee kanallee dakkanamee waan qajeeltuu barreessu magaala keessarree karaa gugurdaa irratti akka barreessu wanni faan dhahaniitiin jajjabeessanii hojjetaniin karoormaa laf keeyyattan?
Kamana hojiitti qajeelfama baafannee jira. Bara darbe kanaa 2009 qajeelfama baafannee wantoota fooyya'uu qabanis daballee fooyyessinee kennee fi magaaloonni kutannoodhaan yeroo ammaa magaalaa Sabbataa fudhachuu dandeenya, magaalaa Shashamannee fudhachuu dandeenya, magaalaa Asallaa fudhachuu dandeenya, Laqxaafoo fudhachuu dandeenya. Guutumaan guututti gara sirreessuutti deemanii warri sirreessuudhaaf rincica keessa galan yookaan kutannoo dhabanii fi rakkoo laalchaarraas haa ta'u fedhii dhabuurraa yookaan rakkina adda addaatiin wanni ta'an kan waadaa mallatteessanii yeroo gabaabaa keessatti sirreessuudhaaf sadarkaa magaalaatti caasaa keenya jiru wajjin walii galanii yeroo gabaabaa keessatti rakkoo sana hiikuu baannan akkaataa labsiin fi qajeelfamni ifatti kaa'ee jirutti gara tarkaanfii seeraatti deemuudhaaf kallattii kan kaawwanne ta'uusaati.
Namni maal isaanii jechuu jiru keessuma qubee qajeelchuu irratti maqaa Oromoon durii baafatutti beeffachuu isaatiin jaba isaatiin janni isaatiin karaa baasuun kan wal jajjilafaa maqaa isaatiin moggaasuun deebi akkam argachuu jirtan?
Dubdeebiin yookaan fiidbaakiin uummata irraa argachaa jiru kan baay'ee onni namatti horuu fi nama jajjabeessuudha. Fakkeenyuma kan magaalaa Adaamaa dhiyoo kana raawwatame irratti maatiin goototaa qaaman argamanii turanii jiraattotni magaalaa fi naannawaa ishee achitti argamaa turanii godinaalee ollaa irraa bal'inaan even odeeffannooma kana dhaga'uu isaaniitiin sagantaa guyyaa sanaa irratti bal'inaan hirmaachaa turanii isin cinaa jirraa hojii gaarii eegalsanii jabaatee dhimmi kun magaalota Oromiyaa guututti itti fufuu qaba. Fakkeenyaaf jechoota sirreessuu dogoggora qubee sirreessuu dhabuun jechoon tokko tokko afaan Oromootiin qubeen tokko laafuun yookaan jabaachuun hiikni inni qabu waan gaarii yookaan wanta gaarii hin taane ergaa akka dabarsu hundi keenya ni beekna. Kana hunda irratti of eeggannaa goonee aadaa uummata kanaa, seenaa uummata kanaa, afaan uummata kanaa guddisuun dirqama hunda keenyatti isin cinaa jirraadhaan gammachuun jiru kan daangaa hin qabne godinaa godinatti, magaalaa magaalatti, gaggeessaa keenya sadarkaan jiru biratti, raawwataa sadarkaan jiru biratti kaka'umsa guddaa fi miira wal dorgommii marsaa itti aanu anis kana qofannaa fi xumureen uummataa fi fagoodhaa anis akkaataa kanaaniin hojitti galaa kan jedhu san karaa baay'ee abdii namaa kennuu fi nama boonsuudhaan kan miira addaa uummata keessatti uumee jiru nuufis onnee guddaa kan nutti uumaa jiru ta'uus akkaasuudhaaf.
Hojiin gugurdoo tana fakkaatu tasan hojjechuu jirtan yookaan ammoo tasan hojjechuuf karoora itti baafattan maanfaa jira deloome?
Waanaaf ammoo qophiittaan keessa diddachaana. Nagaan bulla ansoora alaqeeti.
Ajilam qophii teennallee tanumaan fitachuu jiru meetir baandii 19:22-25 irratti nu caqasuu jirtanii gam kaanan immoo qophii teennan naayil saati irraa caqasuu jirtanii raadiyoon garama raadiyootiiniif gara televizyiiniitiin jechuun waan hedduurraa yaad keessan nu barreessan nu bilbila wanni isaan nu barreessanii nu bilbiltan waan hedduu nu barsiisa waan ta'een
nuqabsis waan walaalammo universis tana hajjachu jira haddo tan jennu biroon adab turizimi oromiyaa waan akkana hojjachuu keessatti fakkeenna naannolee hedduu fakkeen ta'uu danda'an jenna gam kennan nagaan bulaa sagantaa faana maraa jalqabna.